Viață din cuvânt. În răcoarea începuturilor, înainte ca istoria omenirii să cunoască lacrima, mormântul, spaima și despărțirea, omul a fost așezat într-o grădină, nu într-un oraș, nu într-o fortăreață, nu într-un templu de piatră, ci într-un spațiu natural, plin de viață, irigat de ape care curgeau liniștit din Eden spre întreaga lume. Cartea Genezei descrie acest univers cu o simplitate aproape tăcută, ca și cum armonia nu mai are nevoie de explicații în plus. Și tocmai acolo, în locul acela al desăvârșirii, Dumnezeu îi oferă omului o mare responsabilitate spirituală să o păzească. Domnul Dumnezeu, ni se spune în Geneza, capitolul 2, versetul 15, a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Este impresionant că una dintre primele chemări adresate omului nu este aceea de a cuceri, de a demonstra ceva, ci de a păzi. Adam devine astfel primul veghetor al vieții. El trebuia să păstreze ordinea unei lumi în care Dumnezeu era centrul și dragostea era aerul respirat de creație. Tragedia lumii noastre nu începe printr-o revoltă zgomotoasă împotriva lui Dumnezeu, ci printr-un dialog aparent nevinovat. Șarpele se apropie mai întâi de Eva, într-o formă frumoasă, fermecătoare, atractivă. Nu atacă violent, nu neagă brutal existența lui Dumnezeu și nici nu cere direct neascultare. El începe printr-o întrebare, printr-o insinuare, printr-o mică fisură strecurată în încrederea omului. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Mai întâi, alterează sensul poruncii. Apoi schimbă imaginea lui Dumnezeu. Dintr-un tată binevoitor, îl transformă într-un Dumnezeu care oprește, care limitează, care ascunde ceva bun de om. În clipa aceea, o travă a intrat deja în inima Evei, înainte ca fructul să ajungă în mână. Eva începe să privească pomul altfel. Ce era până atunci doar un pom oprit, devine dintr-o dată de dorit, atrăgător, promințător, aproape necesar. Păcatul se naște mai întâi în privire, apoi în inimă, în interpretare și numai la sfârșit în gestul în sine. Însă, după cum știm, drama nu se oprește la Eva. După ce este sedusă de ideea aceasta unei înălțări prin neascultare, ea devine, fără să înțeleagă pe deplin, canalul prin care Adam se lasă atras în aceeași cădere. Astfel, păcatul intră în lumea noastră nu doar prin poftă, ci și prin relație, prin influență, prin o încredere orientată greșit. Aici textul biblic devine cutremurător de actual. Rare ori răul, satana, vine la noi sub forma lui adevărată, brută, hidoasă, respingătoare. De cele mai multe ori vine prin reinterpretare, vine prin persoane apropiate, prin idei care par cât se poate de rezonabile și prin dorințe care sunt legitime, cel puțin în ochii noștri. Șarpele nu ne spune niciodată, vei muri. Ce ne spune el? Vei cunoaște. De atunci și până astăzi, din păcate, omul continuă să piardă Edenul în același fel. Nu pentru că urăște binele, ci pentru că acceptă un bine fals, desprins de adevăr, desprins de însemnătatea lui reală. Femeia vede că pomul este bun de mâncat, plăcut de privit și de dorit să deschidă cuiva minte. Putem să spunem că aceasta este drama umană în forma ei primordială. Alegerea care pare bună, dar poartă moartea în embrionul ei. În tradiția creștină, oamenii inspirați de cel rău îl prezintă pe Satana în forme deosebite hidoase, de urâte. O imagine pe care o păstrăm și astăzi și care ne lasă complet dezarmați în fața formelor subtile, sofisticate ale ispitelor, care îmbină discret adevărul cu minciuna, calea ce pare bună cu cea care duce spre moarte. De aceea, peste veacuri, în Cartea Proverbelor, apare acest avertisment care pare un ecou îndepărtat al dramei Edenului. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Cartea Proverbe, capitolul 4, versetul 23. Grădina s-a mutat în interiorul ființei umane. Omul nu mai are de păzit acum un teritoriu geografic, ci unul lăuntric. Și inima devine noul Eden. Din inimă ies acum râurile care irigă întreaga existență, gândurile, dorințele, cuvintele, relațiile, deciziile, credința și sănătatea. Și râurile acestea se revarsă și curg spre întreaga lume. Și după cum otrăvirea unui izvor afectează întreg râul, contaminarea inimii afectează nu numai viața noastră, ci a multora de lângă noi. Lumea modernă crede adesea că omul este determinat în principal de factori exteriori, financiari, sociali, educaționali sau contextuali. Scriptura însă schimbă paradigma. Ea statuează că adevărata dramă se derulează în inimă. De exemplu, doi oameni, soț-soție, pot traversa exact aceeași suferință. Unul poate să devină mai bun și altul mai plin de amărăciune și mai rău. Să ne amintim doar exemplu celor doi tâlhari de pe cruce. Unul câștigă viața veșnică, celălalt o pierde. Vă spun că noaptea aceea doi înși vor fi în același pat. Unul va fi luat, altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună la moară. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Iar el a răspuns: unde va fi trupul, acolo se va strânge fulturii. Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetele 34 la 37. Doi oameni în aceeași pat, două femei la aceeași moară, doi bărbați pe același câmp, aceeași localitate, același loc de muncă, același mediu, aceleași circumstanțe și aparent aceleași valori. Și totuși, destine complet diferite. Unul este luat, altul este lăsat. Doi oameni pot asculta aceeași predică, pot suferi aceeași durere, pot trăi în aceeași familie, în aceeași biserică, în aceeași generație. Unul să se apropie de Dumnezeu, să aibă viața veșnică și celălalt să o piardă. Ceea ce Scriptura numește o inimă nepăzită are răsunet și în sănătatea corpului. Gândurile repetate devin circuite neuronale. Stresul se traduce în secreție hormonală, iar neliniștea sufletului începe să fie scrisă în fiecare celulă a corpului nostru. În schimb, pacea interioară, speranța, relațiile sănătoase, iertarea, viața spirituală autentică reduc activitatea hormonilor stresului și ajută organismul să revină la ceea ce noi numim homeostazie sau echilibru. Biblia exprimă această realitate cu mult înaintea medicinii moderne și este surprinzător și frumos cât de simplu ne învață Dumnezeu principii importante despre sănătatea noastră. Din inimă ies izvoarele vieții sau ale morții. Aici teologia biblică întâlnește surprinzător medicina contemporană. Când omul trăiește foarte mult timp în anxietate, în conflict interior, în teamă, în ostilitate, creierul activează ceea ce numim axa hipotalamo-hipofizo-adrenală, așa numită axa stresului. La comanda creierului, glanda suprarenală secretă cortizol, hormonul stresului, care este foarte bun în momentul în care noi suntem supuși unei activități acute, stresante. Trebuie să reacționăm, este un accident, corpul se pregătește pentru a face față pericolului. Însă, în momentul în care suntem stresați, nivelul de cortizol se secretă continuu. Această secreție continuă de cortizol duce la apariția inflamației cronice joase, la scăderea imunității, la tulburări de somn, la hipertensiune, la dereglări metabolice și cardiovasculare. Și pentru că astăzi vorbim de inimă, voi explica puțin cum se modifică activitatea inimii din cauza stresului. În stresul cronic scade variabilitatea ritmului cardiac, adică acea capacitate fiziologică a inimii de a adapta fin intervalele dintre bătăi în funcție de nevoile organismului. O variabilitate a ritmului cardiac redusă reflectă predominanța acțiunii sistemului nervos simpatic și diminuarea controlului parasimpatic vagal. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că organismul nostru rămâne într-o stare permanentă de tensiune, de alertă, o adaptare deficitară la stres. Un om pare să poate să pară funcțional la exterior, dar să fie profund dezechilibrat în interior. Organele interne, fiind reglate, au de suferit. Poate zâmbi, performa profesional, inspira siguranță celor din jur, în timp ce organismul lui trăiește într-o activare continuă a sistemului de stres. Puls crescut, tensiune mare, somn fragmentat, hiperreactivitate emoțională. Și observăm că soțul se enervează pe soție sau pe copii din motive aparent neînsemnate, copiii la fel, și atmosfera în casă, în biserică, în familie se schimbă. În timp, această stare nu afectează doar dispoziția sufletească, ci și sănătatea, ducând la scăderea calității vieții și creșterea incidenței morbidității și mortalității. Pentru că o inimă nepăzită nu produce doar cădere morală, produce boală, suferință și moarte. Omul începe să rupă și să se rupă între ceea ce arată și ceea ce trăiește, între imaginea pe care o prezintă lumii și bisericii și cum este el în realitate. Eclesiastul surprinde foarte subtil această situație. Păzește-ți piciorul, ne spune înțeleptul, când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Textul nu vorbește aici despre oameni răi în sensul obișnuit al cuvântului. Nu vorbește despre idolatrii, nu vorbește despre atei sau despre persoane care l-au abandonat pe Dumnezeu, ci despre niște oameni religioși. Oameni care încă vin la templu, aduc jertfe și păstrează forma credinței. Cum numește Dumnezeu acest mod de închinare? Jertfa nebunilor. De ce? Pentru că între gestul exterior și starea inimii s-a produs o ruptură. Omul continuă ritualul, dar și-a pierdut viața spirituală. Trăiești, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Buzele se roagă, dar sufletul nu mai ascultă. Mâinile se împreunează în rugăciune, dar inima nu mai primește vindecare. Și aici apare una dintre cele mai mari tragedii. Omul nu observă imediat că s-a îndepărtat. Nu știe că e bolnav. Eclesiastul oferă însă și soluția, iar ea este surprinzător de simplă. Apropie-te mai bine să asculți. Ascultarea aceasta în sens biblic nu înseamnă doar simpla auzirea unor cuvinte, ci reîntoarcerea inimii într-o stare dispusă să accepte cuvântul transformator al lui Dumnezeu. Acea sabie cu două tăișuri care judecă inima și aduce viață. În epistola către evrei apare o definiție a modului în care Dumnezeu lucrează asupra inimii omului. Evrei, capitolul 4, versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Judecă simțirile și gândurile inimii. Acest text aduce o lumină puternică asupra inimii nepăzite. Autorul epistolei nu vorbește despre un cuvânt oarecare, ci despre un cuvânt viu și lucrător. Un cuvânt plin de forță, un cuvânt plin de putere. Nu despre o idee religioasă, ci despre o prezență care pătrunde în om și îl confruntă cu el însuși. Omul modern este obișnuit să fie superficial în emoții, în trăire, în angajamente, dar înaintea cuvântului lui Dumnezeu, această mască începe să se fractureze. Scriptura nu lucrează doar asupra intelectului. Ea pătrunde acolo în acele zone în care omul nu mai reușește singur să distingă adevărul despre sine. De aceea această imagine a sabiei cu două tăișuri este foarte profundă. Nu este o sabie a pedepsei, ci este o sabie a preciziei. Așa cum chirurgul pătrunde cu bisturiul până în țesutul bolnav, fără să incizeze țesuturile și structurile adiacente, astfel cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până în cele mai ascunse structuri ale ființei umane. Scriptura separă în noi lucruri care par de nedesprins, care sunt unite, dar care înaintea lui Dumnezeu sunt diametral opuse. Emoția religioasă de convertirea reală, entuziasmul de sfințire, activitatea pentru Dumnezeu de relația cu Dumnezeu. Astfel, cuvântul nu distruge omul, ci îl curăță de amestecul acesta periculos dintre mândrie și umilință, dintre slujire și vanitate. dintre credință și autosuficiență. Cuvântul lui Dumnezeu desparte sufletul și duhul. El arată că nu tot ce pare spiritual este și sfânt. Autorul merge mai departe și vorbește de încheieturi și măduvă. Imaginea aceasta îmi place pentru că este aproape chirurgicală. Încheietura aparține structurii vizibile și funcționale a corpului, în timp ce măduva este ascunsă în interiorul osului, protejată, inaccesibilă unei intervenții obișnuite. Autorul sugerează astfel că acest cuvânt al lui Dumnezeu are o putere de pătrundere superioară oricărei explorări umane. Este capabilă să secționeze și să expună structurile cele mai profunde și ascunse ale ființei, acolo unde se formează adevăratele motivații ale inimii. Aceasta explică de ce întâlnirea aceasta cu Scriptura poate să fie uneori foarte incomodă. Omul preferă adeseori o religie care îl liniștește fără să-l transforme, fără să-l provoace la luptă sau la sacrificiu. Îmi povestea mama că, venind cu avionul din Franța să ne viziteze, a întâlnit un tânăr extrem de interesat de Dumnezeu și de religie. Și la sfârșitul conversației, aflând adevărul turburătoare, i-a spus: știți, eu nu cred că aceasta este religia adevărată. De ce nu credeți lucrul acesta? Pentru că m-a tulburat, m-a neliniștit, m-a făcut să-mi pun întrebări. Omul preferă o religie care să îl liniștească, fără să-l transforme, fără să-l provoace la luptă sau la sacrificiu. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu ne mângâie superficial. El descoperă mai întâi rana, judecă simțurile și gândurile inimii, nu doar faptele vizibile, ci izvorul lor. Îndepărtează zonele gangrenate și permite astfel refacerea deplină și vindecarea. Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, capitolul 18, începând de la versetul 8, ne descrie acest proces. După cum dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădă-le. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l, leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghenei. Uneori vin la mine anumiți pacienți cu diabet sau alte probleme care prezintă necroză, gangrenă la un deget al piciorului. Le explic faptul că țesutul este mort și că pentru a salva restul membrului și al vieții trebuie intervenit rapid și amputat acel deget. Șocul, bineînțeles, că este mare. Majoritatea acceptă tratamentul propus, dar sunt unii pacienți care refuză și pleacă acasă sperând că lucrurile se vor rezolva de la sine. Am mai avut o vecină care a avut și ea la un deget și a trecut, sigur va fi bine, au tot felul de argumente. Dar gangrena nu stă pe loc. Când revin, nu mai este afectat doar un deget, ci toate degetele sau tot piciorul. Și în loc să amputăm un singur deget, trebuie să efectuăm o amputație majoră. Unul din cazurile care m-au impresionat cel mai mult a fost cel al unui om destul de tânăr, 50 și ceva de ani, care a venit cu membru până la gambă gangrenat, cu necroză și i-am propus amputația. I-am explicat că dacă nu se amputează, va muri. A preferat să moară. Este greu să pierzi un membru și nimeni nu spune altfel. Dar viața este mai prețioasă decât partea sacrificată pentru a o salva. Și în viața spirituală să știți că se întâmplă la fel. Omul se atașează de lucruri care îl distrug. Un păcat tolerat, un obicei ascuns, aparent nevinovat, o amărăciune hrănită ani de zile. Refuză să renunțe la ele, de ce? Pentru că este doar o mică parte afectată. Dar răul netratat, să știți că se extinde întotdeauna. Uneori Dumnezeu trebuie să îndepărteze într-un mod dureros ceea ce a devenit mort în noi pentru a ne salvea viața. Această lucrare profundă nu are ca scop distrugerea omului, ci restaurarea lui. Dumnezeu nu descoperă întunericul pentru a ne umili, pentru a ne arăta cât suntem de patetici, ci pentru a ne vindeca. Așa cum medicul nu poate trata însă o boală pe care nu o identifică, tot astfel Dumnezeu nu poate vindeca ceea ce omul refuză să aducă la lumină. Din această perspectivă, adevărata paza inimii nu înseamnă construirea unei imagini religioase impecabile. Înseamnă capacitatea aceasta de a sta sincer înaintea cuvântului transformator al lui Dumnezeu și de a avea disponibilitatea de a opri zgomul acesta agitat al lumii și de a asculta glasul lui Dumnezeu. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să deschideți Biblia, foarte hotărâți să studiați. Și atunci a intrat soțul în cameră sau soția, m-a chemat copilul, am primit un telefon. Sau dacă nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, m-au năpădit multe gânduri, îngrijorări, trebuie să rezolv ceva urgent astăzi. Și bruiașul acesta ne-a împiedicat să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Invitația pe care cerul ne face astăzi este să ne oprim și să ascultăm. Una dintre cele mai mari speranțe ale omului este faptul că, deși Dumnezeu vede adevărul despre noi mai profund decât îl vedem noi înșine, tot continue să ne dorească vindecarea și nu abandonul nostru. Apostolul Pavel, în epistola către Galateni, nu vorbește doar despre păcate, ci despre surse ale vieții. Faptele firii nu sunt simple greșeli morale, ele sunt semnele unui izvor contaminat și otrăvit. În opoziție, roada Duhului nu este produsul unor performanțe religioase, ci expresia unor surse corecte de alimentare interioară. Ați observat că Pavel spune roadă, rod și nu efort, nu străduință, nu luptă, nu strădanie. Când apare rodul? Atunci când copacul se hrănește dintr-un izvor sănătos. Seva aceasta este una bună, este una vitaminizată. Pomul nu produce fruct prin tensiune și prin luptă, ci prin conectare la viață. Se păstrează astfel un echilibru esențial. Omul este chemat la disciplină spirituală, dar nu la autosuficiență spirituală. Paza inimii nu este legalism și nici pasivitate. Nu ne interesează, are grijă Domnul să nu ne se întâmple ceva. Nu este nici încercarea de a te salva singur și nici abandonul fatalist în fața firii. Am tot încercat, Doamne, tot mă lupt, n-am reușit, rămân eu cu ale mele. Este cooperarea zilnică între voința omului și lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, să știți că această criză a lumii moderne nu este una politică, nu este una financiară, nu este una economică, ci este o criză a izvoarelor. Civilizația modernă a dezvoltat mijloace extraordinare de prelungire a vieții, dar sunt puține instrumente pentru păstrarea sănătoasă a vieții lăuntrice, a psihicului, a spiritualității, a sufletului. Omul modern, știți cu ce seamănă? Cu un râu impresionant la suprafață, dar al cărui izvor este secat. Evanghelia nu se oprește la diagnostic. Dumnezeu nu îi spune omului doar păzește, ci oferă din nou acces la apa vie. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea dar să ai această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns: oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui bea din apa pe care o voi da eu în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Adevărata convertire nu înseamnă doar schimbarea comportamentului, ci conectarea la izvorul apei veșnice. În Eden, omul a pierdut conducerea lumii pentru că nu a păzit izvorul inimii. Astăzi, omul își pierde ușor sufletul în același mod. Adevărata înțelepciune începe în clipa în care omul se întreabă sincer: ce fel de izvor curge din mine? Raportul biblic ne spune că Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Să ne invităm astăzi pe Domnul Iisus să treacă și pe la noi. Și El va veni în locul în care suntem. De aceea voi încheia cu sfatul din Cartea Înțeleptului: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Amin.